እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደቐኒኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ጉንቦት 2018 ወይ ከዓ 13 ጉንቦት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ካብኦም ክንሰሚዕ ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብን መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፍወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምረትን ዝገበርዎ ዕውት ዑደት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ሼክ ኣላሙዲን እውን ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ኢሎም። ብተወሳኺ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ብልሽውና ንምቅላስን ንህዝቢ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ፀዊዖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤሚሬትስን ኣብ ዝገበርዎ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ዑደት መብዛሕትኡ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ረኪቡን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን 1,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ እውን ገሊፆም ነይሮም። ሼክ መሓመድ ዓሊ ኣላሙዲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም፣
የሺ ኣላሙዲን መታሰር ብዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም
ምእሳር ሼክ አላሙዲን ኣብ ዓለም ዘለዉ ዲያስፖራ ኩሎም ኣጀንዳኦም ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንስኻ ንስኺ እንተኮይና ሓንቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ኣላ እሞ ኢትዮጵያ ክትእሰር ከላ ስቕ እትብል ካልእ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን። ዝጀመርናዮ ዲፕሎማስያዊ ተጽዕኖ ብምቕጻል ግዜኡ ምዝራብ እንተጸገመ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ርግፀኛ እየ።
ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓደነት ንምምፃእ ሰብ ራእይ መራሕቲ የድልዩ እዮም። መራሒ ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ብርሃን ረኣይ እዩ ነዚ እናገለፀ ከዓ ሰዓብቱ ምስ ዝፈጥር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ምስኣቶም ናይ ምይጣ ኼባ ብምክያድ መንግስቶም ንመራረት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ውፍይነትን ብዝኽእሎ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋልን ዘለዎ ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እውን ንምህናፅ ዲሞክራስን ንብልሽውናን ስእነት ሰናይ ምሕደራ ናብ ምቅላስ እጃሙ ክገብር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣድላይነት ሓድነትን ኣትርራቢሎም ከም ዘስመርሉ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ቡልቡላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ትማል ምሸት ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ናይ ዓይኒ ምስሓኽር ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ኣፈወርቂ
እቲ ነታጉዝ ዝተተኮሰ ምሸት ከም ዝኾነ ዝገለፁ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባሃለ ከባቢ ፊት ንፊት ኣለም ካፌ ምዃኑን ኣብቲ ግዜኡ ዓቢስን ባደ ፈጢሩ ምንባሩን ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነዚ ዝረኣዩ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ መንእሰያት ሊግ ኣመራርሓ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እዮም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ነታጉዝ ዝተተኮሰ በቲ ከባቢ እናሓለፉ ከለዉ ምዃኑ ይገልፁ።
ትላንት እንደምታውቀው ቀኑ ይሁድ ነበር። እኛ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ነበር። እኔና ዶክተር መራራ አንድ ሰርግ ላይ
ትማሊ ሰንበት ነይሩ። ኣነን ዶክተር መራራ ጉዲናን መርዓ ተፀዊዕና ኣብኡ ኣምሲና ምስ ወፃናን ኣነ ንገዛይ ንሶም ንገዝኦም ምስ ተፈላለና ኩንትራት መኪና ሒዜ የ ዝኸይድ ነይረ። ኣብ ከባቢ ገዛይ ምስ በፃሕኩ ካብ መኪና ወሪደ ብእግረይ ናብ ገዛይ ኣብ ዘምርሓሉ ገለ 50 ሜትሮ ክተርፈኒ ከሎ ኣለም ካፌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በፃሕኩ ብሃንደበት ብርቱዕ ነታጉ ተሰሚዑ ሰባት ክጎዩ ርእየ። ኣነ እውን ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ሃዲመ ገዛይ ኣትየ። ካብዚ ንዳሓር ዝቐፀለ የለን።
ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ከይዶም ክርእዩ ሰባት ከም ዝለኣኹን ፖሊስ 45 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መኪና ፅዒኖም ዋዕዋዕታ ከም ዝነበረን ዝወደቁ ሰባት ከም ዝረኣዩን ግን ሰንቢዶም ድዮም ተወቂዖም ከም ዘይፍለጡ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ተጎዲኣ ክብሉ ከም ዝነገርዎም ይገልፁ። ፖሊስ ዝሓዞም ተጠርጠርቲ ምዃኖምን ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ኣለም ካፌ ዝበሃል መሳኽቱ ከም ዝተበሳስዐ ሓቢሮም ኣለዉ። ንፅባሒቱ ትካፌ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ግን ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣዩ ገሊፆም ካልእ ሓበሬታ ምፍላጥ ግን ከምዘይተኸኣለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እተነታጉም ውራዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ፣ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እንተኮይኑ እውን መጠኑ ኣይገለፁን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ብሩንዳውያን ኣድመፅቲ ነቶም ፕሬዚዳንት ክሳብ 2034 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ንዘኽእሎም ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣፅዲቖም። ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ሎማዓንሰኒ ከም ዝገለጾ ዝሓለፉ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ወይ ረፈረንደም 73 ሚእታዊ ነቲ ምምሕያሽ ይደግፎም ኣለዉ። እቲ ምምሕያሽ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ግዜ ካብ 5 ናብ 7 ዓመታት ብምንዋሕ ኣብ 2020 ስልጣኖም ከብቅዕ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሩንዛዛ ንክልተ ናይ ስልጣን እዋን ክወዳደሩ ዝፈቅድ እዩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ብምፍጣር እውን ኣብ መንጎ ሕቱን ቱትሲን ናይ ስልጣን መቐሎ ዘኽእሎም ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈጢሮም ኣለዉ። ኣቐባሊ ትካል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃዘር ናውረት እቲ ረፈረንደም ግልፅነት ዘይነበሮ ማዕኸናት ዜና ከይሰርሓ ዝተኣገዳሉን ኣብ ልዕሊ ኣድመፅቲ ተፅዕኖ ዝነበሮን እዩ ኢለን ንማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ። ብሩንዲ ድምፂ ቅድሚ ምሃቡ ቅድሚ 10 መዓልትታት ንፈነወታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ኣጊዳ ኣላ። ጀነራል ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ዓለም ሕልውቲ ክትኸውንን ጥዕና ንኩሎም ክባፅሕን ቃልኣት እዮም። እቲ ትካል ዓመታዊ ዋዕልኡ ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ብዝሒ ተኣከብቲ መበል 70 ዓመት ልደት ትካል ጥዕና ዓለም ብውዕውዕ ኩነታት ኣኺቢሮም ኣለዉ። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ብዙሕ ዘሐጉሱ ውፅኢታት እንተለዉ እውን ኣብ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተላዕለ ሕማም ኢቦላ ደው ንምባል ሰራሕተኛታት ጥዕና ሂወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቑ ኣለዉ ኢሎም።
That we now have cases of Ebola in an urban center. But we're much better...
ሕሙማት ኢቦላ ኣብ ከተማ ስለ ዝረኸብና ዘስክፍ ኮይኑሎ ነቲ ለበዳ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ግን ኣብ 2014 ካብ ዝነበርናሉ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና። ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰዓት ክታበት ምሃብ ከም ዝተጀመረ ከዓ ከብ ዝረኩም ምደሊ።
ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 47 ሃገራት መልሲ ካብ ዝሃበሎም 50 ህፁፅ ሓገዛት እቲ እንኮ ምዃኑ ዶክተር ቴድሮስ ገሊፆም። ንቕድሚት ንለበዳታት ሕማማትን ሓደጋ ንምክልኻል ዝበለፀ መንገዲ ስርዓተ ጥዕና ኣብ ኩሉ ምሕያል እውን ኢሎም። ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ዝከታተል ዝለዓለ ኮሚሽን ምጥያሱን ሚልዮናት ሰባት ክትከላኸሎ ብትኽእል ግዳያት እሞ ዝኾኑሉ ደው ንምባልን ይስራሓሎ እውን ኢሎም። ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ጥዕና ዓብዪ ፅልዋ ንምምፃእ ዝዓለመ ሓድሽ ናይ 5 ዓመት እስትራቴጂካዊ ትልሚ ጀሚሩሎም። ሸቶ ናይዚ ትልሚ ኣብ ዓለም ንዝርከቡ ኩሎም ድኻ ይኹኑ ሃብታማት ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ጥዕና ንምብፃሒ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም።
ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ኤጀንሲ ስለያ ሲኣይኤ 30 ዓመታት ዘገልገላ ጂና ሃስፔል ፍላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳይረክተር ብምዃን ሎማዓንቲ ሶኒ ቃል መሓላ ፈጺመን። ናብዚ ስልጣን ዘደየባ ፍላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ምዃነን እውን ዝለዓለ ኩርዓት ይስምዓኒ ኢለን። 61 ዓመት ዝዕድሚአን ሃስፔል ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሲኣይኤ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቃል መሓላ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ተረኺቦም ነይሮም። ጂና ሓያልያ ጽንዕቲ እያ ንኣሜሪካ ንምክልኻል ንድሕርት ዘይትብል ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓርላማ ስዊዘርላንድ ንልዕሊ 3,000 ኤርትራውያን ንምጥራዝ ዘኽእል ውሳኔ መሕላፉ ንምቅዋም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያንን ደቂ ስዊዝን ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካይዶም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ካብ ኣዋሃት ተኸታቲሉ ኣዘራርቦም ኣሎ።
ኣነ ሴም ሃይለ ዝበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመጥ።
ኣነ ርግኣት ሓዱሽ ይበሃል ኣብ ምእሊን ዝበሃል ከተማ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመጥ ኣባል ኮሚቴ ማዕድበት ኤርትራ ንስተውኛ ኣዶ በኪነ ነቲ ኮሚቴ መራሕ
እስከ ናባኻ ሴም ዓላማ ናይቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝገበርኩሞ ሰልፊ መልእኽቱ እንታይ ምዃኑ?
ዕላማ ናይቲ ተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ መጀመርታ እቲ ሕቶ ዕቕባ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ስለ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ስዊስ ስለ ዝተቀየረ ንዕኡ ጭብጥጥ ዘይብሉ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ፓርላማ ስለ ዝፅደቆ ማለት እቲ ፓርላማ ኣብ 2016 ኣብ ጁን ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘትዩ ሓደ ፋክት ፋይንዲንግ ኮሚቴ እውን ኣቂሙ ናብ ኤርትራ ከይዱ ናይ ስዊዝ ብሓፈሻዊ ናይ ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣፅኒዕና ረኪብናዮ ብዝበሎ መሰረት ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፋክት ፋይንዲንግ ወይ ድማ ሓቂ ናይ ምርካብ ኮሚቴ ዝቆመ እቲ ኩሉ ጉዕዞታቱ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣሳሰር እዩ ነይሩ። እቶም ዝረከቦም ሰባት እውን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እዮም። ኩሎም እቶም ተርጎምትን ተዳልዮም ዝረከቦም ሰባትን እውን ብኡ ዝተዳለዉ እዮም ነይሮም። ካብዚ ብምብጋስ ኩነታት ኤርትራ ተቀይሩ ኣሎ። ስለዚ ሕቶ ኤርትራውያን ከምቲ ቅድም ክቅፅል የብሉን ኢሉ ኣብ ጁን 2016 እቲ ፓርላማ ብዓብላሊ ድምፂ ኣሕሊፍዎ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ ጃንዋሪ 2017 ኣፅዲቕዎ ማለት ከም ዘለዎ ኣፅዲቕዎ። ስለዚ ኣብ 2017 ብስዊዛውያን ሓደ ማሕበር ቆይሙ ንኤርትራውያን ንምሕጋት ሓደ ናይ ፔቲሽን ከም መቐፀልቱ እንሎም ዓንቲ ንኽረክብዎ እቲ ናይ ፔቲሽን ስዊዛውያን ጥራሕ ዝፈረምሉ ከባቢ 13,000 ዝበፅሕ ማለት እዩ ንዕኡ ደገፍ ንምሃብን እቲ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ድማ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ከምዘይኮነ ንምቋምን እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ማለት እዩ። መጀመርታ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቲ ጉዕዞ እምበር መወዳእታ እውን ኣይኮነን ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ሕጅታ ቀንዲ ነጥቢ ትኸውን እቲ ስግኣት ማዕረፍ እንደይ ከቢድ እዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ዝቐረብ ዝነበረ ምናልባት እውን ብጭቡጥ ዝተረኣየ ስጉምቲ የለን ካብ ውሳነታትን ካብ መግለፅታትን ሓሊፉ። ስለዚ እንታይ እቲ ሕጂ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝቐረበ ግዜ ዝተረኣየ ነገር ንክልቲኹም ርግኣት
ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብዚ ምስላም ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ተርዮታት ይመፅ ነይሩ ንስፋኒ ዝተፈላለየ መግለፂታት ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራውያን ንዓዶም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል 3,000 ካብ ዘመን ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ ሓተባ ክንመልስ ኢና ዝብል ፅሕፋት ወፅ ነይሩ። እቲ ፀቕጢ እውን ብተግባር ይትግብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ዕቁባ ዝሓቲ ዘለዉ ሕጂ መፃንቲ ወረቀት ዝበሃል ተገፊፍዎም ኩሉ ዓይነት መሰል ተነፊግዎም ኣብ ፃዕዳ ወረቀት ሂቦም ንካምፕታት ዝሕዝዎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፀቕጢ ይቕፅል ስለ ዘሎ ንሕና ከዓኒ ፕሬሽር ክንገብር እቲ ዝገብሮ ዘለዉ ፀቕጢ መሰረት ከምዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተለወጠ ፖሊሲ ከምዘየለ ኣድረስ ጌርና ኣለና ዝጉዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ስናምራዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ኣፈልፉ ኣለዉ ከምዚ ዓቕሉት ይጉልዩ ካዝዓዲ ክኸይድ ዝኾነ ይኹን
መገድታት
ማለት እዩ።
ሕራይ ሰም ከም ትረዳእኒ ወረቐት ክህብዎም ጀሚሮም ድኦም በቶም ዕቁባ ዝሓት ነበሩ ምንፃእ ግን ናልባት ኣቐዲሞም ኣብ መገዲ ነበሩ እውን ክመልስዎም ጀሚሮም ወይ እንታይ ወይ ናይ ምጥራዝ ወረቐት ድኦም ዝህብዎም ዘለዉ
ሕጂ ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝከፋፈል። መጀመርታ ኣብ ስዊዘርላንድ ሰለስተ ዓይነት ወረቐት ኣሎ። እቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ዝብልዎ ኣብ ኮንቪክሽን ናይ ጀኔቫ ቤዝ ዝገበረን ግዜያዊ መዕቆቢ ኣብ ናሽናል ሎው ናይ ስዊዘርላንድ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ ዘድሃበን ክልተ ዝፈላለት ሓደ ድማ ፖለቲካዊ ኣቕባ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ኣቕባ ቀዳማይን ካልኣይን ኢሎም ይሰርዕዎ። ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ ኤፍ ሂማኒቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ 9,000 ኤርትራውያን ኣፌክት ዝገብር ዝኽእል ኢሎም ኣብ ዜና ዘውፅዎ ማለት እዩ። ካብዞም 9,000 ድማ ከምቲ ዝበሎ ተርጋን ሓፍትና ከባቢ 3,500 ድሮ እቲ ውሳነ ተዋሂብዎም እዩ። ወረቀትኩም ክትሕደጉ ኢኹም ወረቀትኩም ክሕድገኩም ዘይክእል ምክንያት እንተልዩ ግን ጠበቃ ግበሩ ዝብል ማለት ተዋሂብዎም ከምኡ ውሳነ ስለ ዝተዋሃበ እዩ ክቐልጥፍ ተኻኢሉ እምበር እቲ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ኣብ ንግሶ ከፍቶም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ናብዚ ምስ መፀ ካብ ኤርትራ ኩልና ከም ዝፈልጦ ድካ ሓደ ክልተ ብዘይ ሕጋዊ እዩ ዝወፅእ። ሕጂ እቲ ብዘይ ሕጋዊ እቲ ኢንተርፕሬት ክግበር ከሎ ብዘይ ሕጋዊ ካብ ምንታይ እዩ ሞ ብዘይ ሕጋዊ ዝወፅእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ዩ ቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ ሕቶ ኢሚግሬሽን ኣብ ኤርትራ ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዚ ነገር ዝከ ክሉ ስለ ዝፈርሖ ክወፅእ ተገዲዱ። እቲ መንግስቲ ከዓ ብሕጋዊ ክወፁ ኣይደልን እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ምህዳም እዩ ኢልካ እዩ ዝትርጎም ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ኤርትራ ዝግበር ነገር ሃዲንካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እዚ ኣፍሪሶም እዚ ብሬክ ስለ ዝገበርዎ እ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብሕጋዊ ምምላስ ይፍቀዶ እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ጣዕሳ ወረቀት እንተደኣ መሊኡ ብፍላይ 200 እንተደኣ ክፍ ኢሉ ልዕሊ 3 ዓመት እዩ ዋላ 5 ዓመት ኣሎ ክራይቴርያ መስለን ንሰሙ ዝፈልጡ ወዮም ኣብ ወፃኢ ድሕርዳ ተቐሚጡ ክምለስ ይኽእል እዩ። እዚ ኣያ ትሕቶ ስለምንታይ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ይመላእ ኣሎ ስለምንታይ ክ 200 ክኸፍል ይግደዳ ኣሎ ክምልሱ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ፖለቲካው መስርሕ ናቶም እዩ እዚ ተወሳኺ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን ትዘሎ ለውጥታት እዚ ማለት እዩ ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብዘይሕጋዊ ምውፃእኹም እኹል ኣይኮነን ኣይንቕበለካን ኢና የብልዎ
እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅብል ድብኦም እዞም ሰበስልጣን ስዊዝ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍፅም ኣለካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ክተኽብር ኣለካ ዝብል መጎተ ድዮም ዘለዎም
እወ እቲ መጎተ ክተውድቆ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲመ ዘብል ንዓኻ ዕቑባ ክህውበካ ኣይክእለኒ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ትርጉም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገሊፅካ ካብዚ ሃዲመ እንተዳ ኢልካ ዮም ዕቑባ ክህውበካ ክእል
ነዚ መጎተ እዚ ክእምኑ ዘይከኣሉ ሰባት እዮም ወረቐት ዝወሃቦም ዘሎ እምበር ኩሉ ይኮነን ኣይኮነን
ኩሉ ኣይኮነን ኢንዲቪድዋል ኬዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ርእስኻ ዝበፅሓካ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት እንድሕር ዳ ክትገልፅ ክኢልካ ኩሉ ይኮነን
ራይ ሞ ናባኺ ርግኣት ካብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ወላ ደቂ ስዊዘርላንድ እውን ተሳቲፎም ነሮም ኢልኩም ዘለኹም እንታይ ተስፋታት ኣለኩም ነዚ ውሳነታት ናይ መንግስቲ ስዊዝ ንምቅያር
እቲ ተስፋታት ብዙሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ማለት ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ካልእ እውን ደገፋት ንስደተኛ ሓታት ዕቁባ ኤርትራዊ እናሓየለ መፅእ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ከዓኒ ህዝቢ ክተስምዕ እንድሕር ኢልካ ኣብ ማዕነት ክህልዎ ክእል እዩ ዝብለ ተስፋታት ኣለና ኣብዚ መፅእ ሽዱሽተ ወርሒ ገለ መለውጦ ከምዚ ንፅበ ኣለና
ሕራይ እሞ ሴማ መወዳእታ ትሕልፎ መልእክቲ ኣለቶ ኮይኑ ብኡክና ዓፁ
መጀመርታት ንኩሉ ኣይኮነን እቲ ውሳነታት ኢልና ክንገልፅ ከለና ንእዋኑ ዳኣሎ ንኩሉ ዘይኮነ እምበሪ ከም መደምደምታ በዚ እንዳሕርዳ ጀሚሩ እንዳቐፀለ የኸይድ ስለዚ ሕቶ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ኩሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ናብ ስዊዝ እንዳተቀየረ ከይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉና ድማ ንመፈልና ጠጦ ክንብል ኣለና ኣብ ትማልን ነበረ ከባቢ 2,3,000 ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ 9,000 ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ እንዳተባሃለ ከሎ ብኣንጻሩ ልዕሊኡ ሰብ ክመፅእ ዝግብኦ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ ከም ዝተሳተፈ ክብርሃሉ ደሊ ኣብ መወዳእታ ግን ንኩሎም ኣብኡ ዝተሳተፉ ስዊዛውያን ማለት እዩ ኤርትራውያን ጎቡኡና እዩ ከመስግን ደሊ ኣብ ቀፃሊ ዝያዳ ሓገዝ እውን ከምረክብ ይተኣማመን
ሕራይ ሞ ሴም ሃይለ ከምኡ ርግኣት ሓድሽ ክልቲኹም ካብ ስዊዘርላንድ ኣብ ቀፃሊ እውን ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት እንተለዉ ኮይኑ ኣቅርብ ኢና ንሎሚ ንግዜኹም የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
የቀኒልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ኣብ ኣስመራ ቅድድም ማራቶን ተኻይዱ ኣሎ ዝርዝሩ ካብ ወኪልና ብርሃ ነበረ
ብምክንያት መበል 27 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን ቶታልን ዝተወደበ ብሓባራዊ ጉያ ናፅነት ዝተሰነየ ማራቶን ኣስመራ 218 ሰንበት 20 ግንቦት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ኣብዚ ብሓፈሻ ናይ 250,000 ናቕፋ ሽልማት ዝተዳለወሉ ውድድር ንተወዳደርቲ ዝብድህ ሃያን ንፋስ ዝነበሮ ምኩራትን ሓደስትን ኣትሌታት ዝተሳተፉ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ውድድር ማራቶን ሓጅ ሓምድ ብውልቂ ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚ መዳልያን 50,000 ናቕፋን ክኸውን ከሎ ፍረዝጊ መኮንን ካልኣይ ብምዃን 30,000 ናቕፋ ይሳቅ ካሕሳይ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ 20,000 ናቕፋ ተሸሊሞም ኣብቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሰርዐ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ፍርቂ ማራቶ ውድድር ከዓ ውልዶ ተወዳዳሪት መንእሰይ ቅሳነት ማርቆት ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚት 25,000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ኮይና ዶልሺ ተስፉን ሩት ክብረ ኣብን ከዓ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃ ብምሓዝ ናይ 15,000 10,000 ናቕፋን መዳልያን ተሸለምቲ ኮይነን ብደረጃ ጋንታ ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ደንደን ብደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጋንታ ዞባ ደቡብ ዕውታት ኮይነን ኣብቲ ካብ ፊያት ተበጊሱ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝወድአ ናይ 2.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሓባራዊ ጉያ ናፅነት ሰበስልጣን መንግስቲ ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ዝርከብዎም ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ብዝተፈላለዩ ዕድመ ዝርከቡ ተቐማጡ ኣስመራን ተምሃሮን ተሳቲፎሞ ብርሃነ በርሀ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ያቐኒልና ብርሃነ ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይወፃና እታ ጎያ ዘይትርብርብን ዘይትሰዓርን ኮኸብ ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ኣብ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር እንግሊዝ ሎሚ እውን ተዓዊታ ንሓምሻይ ግዜ እያ ኣከታቲላ ኣብ መድረኽ ጉያ ማንቸስተር ትዕወት ዘላ ጥሩነሽ ዲባባ 31 ደቂቓን 08 ድማ ወዲኡላ ኬንያዊት ጆይስሊን ጀብኮስኪ 49 ሰኮንድ ደንጉያ ካልኣይ ብደቂ ተባዕትዮ እንግሊዛዊ ሞፎራ ቀዲሙ ኣትዮሎ ኬንያዊ ኣቤል ኪሩይ ካልኣይ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ንኢትዮጵያውያን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ዘሐጉስ ዜና ابتي دحري استاد سلسته قنا زجمر قط ما تصو عالم اب روسيا اتيوم ككتاتلو زدالي ايتوبياويان بزي فيزا ناب روسيا اتيوم نككتاتلو منغست روسيا فقيد لو مالو فيدراشن كعسو اغري ايتوبيا بمسره ززرغو حبريتا ناب روسيا كيدوم نصو عالم ككتاتلو زوسنو زيغاتات ايتوبيا حقاوي باسبورتن مالالي ደጋፍነትን ጥራህ ከምዝ ሕቶት ይዝጠቅስ እግረ መገደና ምስቲን መጀመር ጽዎ ዓለም ተሪፍዎ ዘሎ መዓልትታት ኣሳኒና ሓደ ታሪክ ክነዝንቱ 25 ቁፅሪ 25 መዓልትታት ናብ ጽዎ ዓለም ናይ ሎም ትኩረት 25 ኮይኑሎ ኣብ ሰነ 21978 ኣውስትሪያን ጀርመንን ተጋጢመን ነይረን ኣብ ከተማ ኮርዶባ ኡሩጓይ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ጽዋ ዓለም ብበዝሒ ንሓንቲ ጋንታ ዝዓለመ ጀርመናዊ ሃልሙት ሾን እዩ ነይሩ ኣብ 4 ግጥማት ጽዋ ዓለም ኣከታቲሉ ንሓንቲ ጋንታ ዝዓለመ መባል 25 ግጥማት ጽዋ ዓለም እዩ ነይሩ ጋንቲኡ ምስ ኣውስትሪያ ዝነበራ ግጥም 16 ግዜ ጋንቲኡ ተዓዊታ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሬከርድ እዩ 4 ግዜ ተሳዒሩ 5 ግዜ ጋንቲኡ ማዕረ ተፈላልያ ካፕቲን ሱ መሪሑ ዝተጋጥመለን 4 ዙራት ጽዋዕ ዓለም ድማ ኣብ 1966 ግጥም ጽዋዕ መንኣተረ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ግጥም ርባዕ ፍጻመ ጥራሕ እዩ ተሳዒሩ ጀርመናዊ ሃልሙት ሾን ኣብ 1996 ዓ.ም ዝዓረፈ ሾን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን እቲ ብሉፅን ኣብነታውን ዓላሚ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ክሳብ ሎሚ ይፍለጥ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኢንተርስቴለር ስፔስ ወይ ከዓ ሰማይ ብዝዓዘ ዘመልክዑ ባዶን ድምፂ ክተሓላለፈሉ ዘይከኣልን ስፍራ እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ሰማይ ፍጹም ፀውታ ዝወረሮ ስፍራ እዩ። ተመራመርቲ ስነ ከዋክብቲ ግና ንሰማያዊ ኣካላት ምስ ሙዚቃዊ ቅኒት ኣዛሚዶም ክትንትንዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ንዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝተጠቕመ ሓደ ተመራማሪ ስነ ከዋክብቲ ነቲ ካብ ሰማያት ዝረከቦም ድምፅታት ናብ ቅኒት ፈንከይ ገልቢጥዎ ኣሎም። መሳርሕትና ጆርጅ ፒዮቲክ ንዘዳለዎ መደብ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምድርና ዝደኮነትሉ ሚልክወይ ጋላክሲ ወይ ከዓ ጸባዊ መንገድ ጋላክሲ ዝፈጠሮ ሙዚቃ ማዕረ ሙዚቃ ፈንኪ ብሉ የድምፅ ዶ ይብል። ምክንያት ምስ ዙረተ ጋላክሲ ዝፈጠሮ ሙዚቃው ቅኒት ስለ ዝመሳሰል ሰነዳውን መጽናዕታውን ፍልምታት ዘዳለው ክእላታት ንሰማያት ኤሌክትሮኒካዊ ድምፅታት ኣሰንዮም እዮም ንከቕርቡልና እዩ ምርጮኦም። ወዲ ማሳቹሴትስ ተመራማሪ ስነ ከዋክብቲ ፕሮፌሰር ማርክ ሃየር ሰማያት ብንጹር ምድርና ዝደኮነትሉ ጋላክሲ ወይ ከዓ ጸባዊ መገዲ ሚልክወይ ጋላክሲ እውን ይብልዎ ከምዚ እዩ ዘድምፅ ኢሉ እዩ ዝኣመን።
It was an idea that I had for a long time and only recently has some of the technology came about that
ne nawih zaman hizayo tsanahku hasabiyu dahariyu kamzi kamay zbele sab krokhbo zkhul technology tsanbirwo nay algorithm filtatay tatqime nahari weqiltafe na bitsuhuf galbitayo kabu zgabatqo tamalisa qatsawto khile amuwat zi medebzi abzqaraba uwanat tamahaze technology hagizunlo
ካብ ርሑቅ ክፋል ሰማያት ዝምንጩ ብርሃናት ክትንተን ዝኽእል ብዙሓት ሓበሬታታት ጸይሩ እዩ ዝመጽእ። ማርክ ሃየር ንኣዝዩ ኩምራን ብዙሑን ኣቶምን ሞሊክልስን ዝተፈላለየ ነገራት ብኣልጎሪዝም ወይ ከዓ ፕሮግራም ኮምፒውተር ተጠቒሙ ናብ ሙዚቃ ገልቢጥዎ። ማርክ ሃየር ዘዳሎ ሙዚቃ እዩ ንሱ ይቅጽል።
I take the spectrum and I essentially mathematically resample that to a musical scale and that gives that
ወጥሪ ተጠቅመ ነተም አገባባት ናብ ሙዚቃዊ ቅኝት ግልብጦም ካብኡ ውህድ ድምጺ ዘለዎ ካል አገባቢ ምህዝ ንሱ ነቲ ዛዛሚ ቅኝት ዝፈጥሮ ጽቡቅ ንኽሰምዕ ዝሕግዞ ትሕዝቶ እውን እዚ እዩ።
ማርክ ሃየር ዝተፈላለዩ መሳርሒ ሙዚቃ ንዝተፈላለዩ ጋዛት ከም ዝውክሉ ምስ ገበረ ሕውስዋስ ድምፅታት ተፈጢሮም እቲ ሓደ ንሳክስፎን፣ እቲ ካልእ ፒያኖ፣ እቲ ካልእ ድማ ቤዝ ጊታርን ንከድምፁ ይገብር። ንኣብነት ኣብ መንጎ ንሰማያት ዘድምቑ ከዋኽብቲ፣ ንዘሎ ስፍራ ዝመልኦ ኣቶሚካዊ ጋዝ፣ በቲ ዓቃብ ጋዝ ኢሉ ዝገልጾ መሳርሒ ሙዚቃ ተወኪሎም ኣለዉ። ከምዚ ዝስዕብ ድማ የድምፆ።
It gives you that driving pulse, I think, that sort of drives the music forward.
ዘ ነቓቐ ሓይሊ እዩ ዝፈጥረልካ። ከምዚ መስለኒ ንሙዚቃ ንቕድሚት ዘፍኦ እውን ንሱ እዩ። መሳርሒ ሙዚቃ ስራሓት ዕንፀይቲ ዘዕውት እውን እዙ እዩ።
ድሕሪ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ምስ ስላጡ ማርክ ሃየር ነቲ ፔንታቶኒክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቅዲ ሙዚቃ ንኽጥቀም እዩ መሪፁ። ይቕፅል።
I've been experimenting with the algorithm and I had major scales and simple minor scales.
ንኣልጎሪዝም ተጠቒመ ፈተነታት ገይረ ወሰንትን ሓገዝትን ድምፅታት ዝበሃሉ ምሂዘ ኣለኹ። ድሕሪኡ ንገለ ክፋልቲ መሳርሒ ሙዚቃ ክትንክፎ ከለኹ እቶም ጉጅለ ብሉስ ወይ ጃዝ ዝፃወትዎ ዓይነት ይኮነለይ።
ነቲ ኣልጎሪዝም እንደገና ከም ዝኸለሶን እንደገና ቅድታት ሙዚቃ ብሉስ ንኽፃወት ከም ዝኽእሎን እውን ማርክ ሃየር ገለጸ። ንሕና ንርከበሉ ጋላክሲ ጸባዊ መገዲ ወይ ከዓ ሚልኪ ወይ ጋላክሲ ዑደት ክፍጽም ከሎ ሙዚቃዊ ቅኒት ከም ዝፈጥር ንፈለማ ግዜ ክፈልጥ ከለኹ ኣዝዩ ገረመኒ። ምስቶም ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ኣብ ስሳታት ዝጀመርዎ ስራሕቲ ጉጅለ ሙዚቃ ፋንኪ ብሉስ ድማ እዩ እቲ መስ ደመሚ ርኽበት ዝመሳሰል ይብል ንሱ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበቶም ዝበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ችምንቲ ሓላፊ ከም ዘኽተለ ገሊፅኩም ነርኩም እሞን ሓደ ሓላፊ ከዓ ኣዘራሪብኩምዎ ንስኻ እቲ ሞተሊስ ናይ ችምንቶ ፋብሪካ ድተኣሳሰር ኣይኮነን ኢሉ ስለምንታይ ይብላ ተቐቲሎካ ኣይብርሀን ንፁም መርትዖ ኣለና ከዓ ኢሉ መን ይቦቱ ፅም መርትዖ ብኾኑ ከምዘይተቐተሉ
ዝኸበርኩም ዝአ ወትሩ ዮሃናን ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ትማሊ መሰል ተሓሪምካ ንበረኻ ክትወፅእ ከለኻ ንኣዲስ ኣበባ ይነገርካን ናብቲ ሓው ትብሎ ህዝቢ ኤርትራ ሒትካ ብደም ነዲኽካ ይሕውነትካ። ሕጂ እውን እታ ፍታሕ ኣብታ ኤድካዮ ዘላ ምስቲ 3ለስተ ሜትሮ ርሒቑ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብስዓን 8ን ኣብ ድማዊ ኩናት ኣቲና በሰላ ፈጢርና ይኹን እምበር ጉዳይ ናይ ክልጢ ሃገራት እውን ኣብ ሽንግልና በፂሑ ተወድዩ ጉዳይ ንስኻኻ ትፈትሖ ናብቲ ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ትብሎ ሽማግለ ዝሃቡካ መሬትን ጥዋፍን ተቐበለኒ በሰላ ኣለኒ በሰላ ኣሎካ ተሓጋጊዝና ንሕው የበሎ እዚ ቕንያት እዚ መዳርብቲ ኣልቦ ህወት ኮፍ ኢሉ ዝረኸባ ናፅነት ዘብዕለሉ እዋን እዩ። ምናልባት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሰብኣምነት ክጥቀስ ይኽእል እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ዝኽልክሎ የለን መሬት ኣይሃበን ዘይመረት ይወሰደን ሽማግለ ዝሃቦ ይሂቡ ንብሲ ትባህልና እውን ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ባዕልኻ ተበጊስካ ሎምን ብክልክለካ የለን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክትገብ ሕፅሮ ባዕልኻ ሕፅሮ። ዶክተር ኣብይ እውን ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ኣብ ጠረጴዛ እናበልናዶ ግዜ ክንሽምት ወላ በቲ ዝተዓፅዎ ክንዓፅዎ እዩ ክብል እቲ ሕሰብ ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ባዕልኻ ፍትሓዩ ህዝቢ ትግራይ።
ሄሎ ጉንበት 24 ኤርትራ ሓራ ዝወፀትላ ህዝብን ተጋደልትን ነዚ ሃገር ሓራ ንምውፃእ መስዋእቲ ከፊልሞ ናፅነት ማለት ኣብ ዓድኻ ብሓራ ንክትነብር ማለት እዩ። ዲሞክራሲ ፍሪዶም ንኩሉ ዘጠቃለለ መንግስትካ ክትመርፅ ንዕኻ ዝመሓድረካ ክትመርፅ ንሱ እዩ ናፅነት። ጴጥሮስ ሰሎሙን ጀነራል ዕቁበ ብርሃ ካብቶም ኣዝዮም ምስ ህዝቢ ተዋሂዶም ናፅነት ኤርትራ ኣብዚ ዘብፅሑ ተጋደልቲ እዮም። ክብርን መጎስን ይሰማዓዮም። ቻው።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሕሳብ ንረኽብ መኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.